DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Wala nang atrasan. Matapos umano ang pitong postponement ng implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program, tuloy na ang pagpapatupad nito. Adhikain ng programa na mapalitan ang mga kakaragkarag at luma ng mga tradisyonal at ilang pang modelo ng sasakyang pampubliko na bumabiyahe sa ating mga lansangan, para daw sa kaligtasan at komportabling biyahe ng mga mananakay at maging ang pangangalaga sa kapaligiran, sapagkat sobra nga naman at madumi ang usok na ibinubuga ng mga makina ng lumang PUVs na ito. Nakapanayan po namin si DOTR Secretary Jaime Bautista noong December 6, at sinabi nga niya na ang itinakdang deadline sa December 31 ngayong taon para sa consolidation o pagsasama-sama ng mga merong mga prangkisa para bumuo ng korporasyon o kooperatiba ay pinal na di umano. Talaga bang handa na ang gobyerno sa matuwid na pagpapatupad ng programang ito? Kung inuobliga ng gobyerno ang mga jeepney at UV Express drivers na tumatayo ring operators ng kanilang mga prangkisa na sumunod sa patakaran na itinatakda ng programang ito, ang gobyerno ba naman ay sumusunod at ginagawa ang kanilang obligasyon batay mismo sa kanilang inilabas na kautusan? Ang sagot ay hindi. Ang gusto ng gobyerno, partikular ng DOTR at LTFRB, ay sumunod ang lahat ng mga nasa sektor ng public land transportation sa kanilang kautusan, subalit ang pamahalaan mismo ang hindi tumutupad sa kanilang importanteng tungkulin na siyang pangunahing bahagi ng ikatatagumpay ng programang ito. Sinasabi po ng gobyerno na ang Public Utility Vehicle Modernization Program ay merong 10 components o bahagi. Number 1, regulatory reform. Number 2, LGU, Local Public Transport Route Planning o LPTRP. Route rationalization. Yan po ang pangatlo. Pang-apat, fleet modernization. Pang-lima, industry consolidation. Pang-anim, financing PUV modernization. Pang-pito, vehicle useful life program. Pang-walo, stakeholder support mechanism. Pang-siyam, initial implementation. At pang-sampu, communications. Sa 10 components ng programang ito, may tuturing na ang route rationalization at LGU, Local Public Transport Route Planning o LPTRP, ang siyang pinaka-importante. Ating pong ipagpalagay na sumunod ang lahat ng jeepney at UV Express drivers operator sa utos na ito ng pamahalaan na mag-consolidate o bumuo ng korporasyon at kooperatiba. Eh saan-saan naman sila pababiyahiin ng gobyerno? Ang route rationalization ay ang mga pag-aaral kung gaano karaming public utility vehicle ang dapat bumiyahe sa mga partikular na ruta. Ito ang sisiguro na ang mga korporasyon at kooperatiba ng transportasyon ay kikita at hindi malulugi. Ito ang maayos na pagtatalaga sa kung saan dapat bumiyahe ang mga jeepney, UV Express, at mga bus para hindi sila magkagulo at mag-away-away. At yan din mismo ang sinasabi po ng ating gobyerno. Meaning, bago pa pag-usapan ang pangungutang ng mga jeepney driver operators ng perang pambili ng modern jeepney, bago pa pag-usapan ang consolidation, dapat munang malinaw kung saan ba biyahe ang public utility vehicles. Ito ang tinuran ni Engineer Rene Santiago, isang transportation expert at dating Pangulo ng Transportation Science Society of the Philippines nang amin siyang makausap nitong Biyernes, December 8.
Mukhang pinipilit yung hindi pa napapanahon. Ika nga step by step yung PUBM, kaya lang hindi mo basta pipilit yung konsolidasyon kung wala kang munang router structuring. Saan ba sila ruta magko-consolidate? Yun ang unang katanungan dyan. You cannot consolidate without a route plan. Kasi ang concept po ng even in the franchising guideline, one price, one route. Yung mag-a-associate or magko-consolidate in one route. Eh sino po ba kami magko-consolidate o magsasama na pinapersan yung mag-ikasal by shotgun wedding? Eh, hindi ko po alam kung saan kami magkakasama-sama. Anong ruta po? Yun ho ang binaka-basic one dyan. You cannot have consolidation without a route plan.
Klaro di po ba ang kahalagahan nito? Sino ang dapat magsagawa ng route rationalization study? Kaninong responsibilidad ito? Gobyerno. Sa gobyerno. Pero mismong ang gobyerno umaamin na hanggang ngayon wala pa silang nabubuo na route rationalization plan. Nang amin pong makapanayam si Secretary Jaime Bautista, nagpaikot-ikot siya sa kanyang mga sagot sa simpleng katanungan, nagawa na ba ng pamahalaan ang route rationalization study? Kinalaunan, kakulangan na naman sa pera ng gobyerno ang kanyang ikinatwiran.
Sabi mo, Ted, sabi ko nga sa'yo, hindi naman na madaling gawin yan. No?
Mm-hmm.
Unang-una, meron ding mga limitations ang DOTR. No? In fact, isa nga yan sa hinihiling namin na sana ay bigyan kami ng additional budget ng Congress, no? Dito sa PUB Modernization Program. No?
Mm-hmm.
Eh kung wala po tayong budget dyan, wala kami may papasweldo doon sa mga tao na gagawa nitong mga ruta na to.
Yun.
So, kaya po, opo. Napaka-importante na nung nakikipag-usap kami sa Congress na sana ay bigyan kami ng pondo. Kasi yung sa route planning man lang po,
mm-hmm,
para wala kaming pondo para sa mga tao na gagawa niya. No?
Mm-hmm.
Eh kung hindi kami bigyan ng pondo ngayon, ito yan po ang actually, yan po ang isa sa mga naging problema namin. No?
Yun,
kulang po kami ng funding. No?
Opo,
and hindi ka naman pwedeng mag-hire ng tao pag walang budget para dyan.
Yun,
no?
opo. Yan po ang tinig ni Secretary Jaime Bautista. Malinaw po naman sa aming naging panayam na bantulot sumagot si Secretary Bautista kung nagawa na ba ng gobyerno ang kanilang responsibilidad sa programang ito. At kami pilit na dinadala sa usapin ng LPTRP. Pero ayon mismo po sa pinakahuling datos ng DOTR-LTFRB, kakaunti pa lamang ang mga lokal na pamahalaan na merong aprobado ng LPTRP. Ano ba ang LPTRP na ito? Ang LPTRP o Local Public Transport Route Plan ay para sa biyahe sa loob ng lokalidad ng bawat bayan, lungsod o probinsya. At ang Local Route Plan na ito ay nakatoka sa mga LGU. Ngunit ang pagtatalaga ng mga ruta para sa loob ng Metro Manila, palabas at papasok ng Metro Manila, interregional, interprovincial ay responsibilidad ng DOTR-LTFRB. Sa 1,575 na LGUs, 162 pa lamang na LGUs ang merong approved na LPTRP. Ulitin ko ha, sa 1,575, 162 pa lang ang meron. Ngayon, wala nang atrasan? tuloy na po talaga ang consolidation? Ang lahat ng hindi susunod ay mawawalan ng prangkisa at hindi na makakabiyahe? 19 days to go bago mag-December 31 deadline. Napag-aralan bang mabuti ni Secretary Jaime Bautista at ng DOTR-LTFRB ang laki ng problemang lilikhain nila? Ang parusang dadanasin ng mga mananakay at sakit ng ulong ibibigay sa Marcos administration? Ang pinakahuling impormasyon po na galing mismo as of December 4, ha? Galing sa DOTR-LTFRB ay nagsasabi na sa Metro Manila, kung saan may bumabiyahe na 41,835 na jeepneys, 10,973 pa lamang ang nakapag-consolidate. Ito ay 26% pa lamang. Halos 31,000 na mga jeepney sa 458 na mga ruta ang hindi na makakabiyahe simula Enero 2024. Ulitin natin, ha? Halos 31,000 na mga jeepney sa 458 na mga ruta ang hindi na makakabiyahe simula Enero 2024. Sa panig po ng UV Express, 4,852 units sa 102 ruta ang hindi pa rin nakapag-consolidate. 4,852 na mga UV Express sa 102 ruta ang hindi pa rin po nakapag-consolidate. E paano magko-commute ang mga mananakay? Jeepney ang pangunahing transportasyon ng uring manggagawa, lalo na sa Metro Manila. Sa pambansang datos po para sa mga jeepney, 57% pa lamang ang nakapag-consolidate. At ang bilang ng hindi pa nakapag-consolidate ay 64,639 sa 2,554 na mga ruta. Ulitin ko po, ah. 64,639 jeepneys sa 2,554 na rutang binabiyahian nila ang hindi pa po nakapag-consolidate. Nakapitong postponement na ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program na ito. At dahil daw nakapito ng postponement, ay dapat nang ituloy. Eh bakit ba laging ipinagpapaliban? Bakit ba laging postponed? Kasi malinaw na hilaw ang programa. At mismo ang gobyerno ang may malaking pagkukulang. Matagal nang niluluto, pero hilaw pa rin. 2017 pa nagsimulang lutuin. Pero 2023 na, hilaw pa rin. Kung tatamaan po ng amor propyo o ng dahil lamang sa kahihiyan, ay ipipilit po nila Secretary Bautista ang consolidation deadline sa December 31. May pahayag po si Engineer Rene Santiago.
You're playing a dangerous poker game.
Mm.
There is this, palagi ko, maraming mawawala ng tulog sa Pasko pagkaganyan o sa New Year.
Mm.
But let them there. But I think Metro Manila will grind to a halt. It will be a political nightmare that nagtataka ka ako. Yung mga problema sa ibang country, nagra-riot na yung mga city pagka may konting problema sa transport nila. Eh. Dito, medyo maawahin pa, mag-patient pa yung mga Pilipino. Pero baka ako umabot sa sitwasyon na hindi na ako makontrol yan. No? I hope it will not get that point. No? Reason will prevail. And to me, unreasonable ho yung magpakasal kayo. Hindi nyo alam kung hindi mo pa nga kilala kung sino yung papakasalan mo.
Opo. Salamat.
Yun ang consolidation na ginagawa nila.
Secretary Jaime Bautista at sa mga nasa palasyo ng Malacanang, meron pa po kayong nalalabing 19 na araw para magpakatotoo, magdesisyon ng tama at iwasto ang malinaw na mali. Nasa sa inyo po ang desisyon. Think about it.
Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.